Kepler Adatlı Radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy maý, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı internet yine de hayalladı. Balkanlı ve Marı'da tədim etçiyitlerin kuruluşu üçün hayır sahavat kulları yığınalıya. Aşgabatlı taksi sürücüler tədim düzgünler ile tans edildi ve beylek tədelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile tədimin yoksun anna urban tans ediyar. Germaniýanyň we Gollandiýanyň daşary işler ministrleri Ukraina duýdansyz sapara gelip Kiýewiň eteginäki Buçawa RP-ni baryp gördüler. Bu ýerde bolan Rus goşunlary geçen aý ýyda çekilmelerinden öň uruş jinayetlerini amala aşyrmakda aýyplanýar. Annalena Berbogun 10-njy maýdaky sapary Russiýa fevral aýynyň aýagynda Ukrainaga garşy esasyz hüjüme başlaýaly bäri German minister tarapyndan Kiýewe edilen ilkinji sapar boldy. Onuň Gollandiýaly kärdeşi Wopke Hoekstra hem Kiýewe sapara geldi. Rus güýçleriniň Buçadan we Kiýewiň goýunaky beýlek şäherlerden ýyra çekilmegi hiç bir sebäpsiz atylyp öldürilen asuda adamlar. Gynalan we köpçülükleýin ýagdaýda jaýlanan adamlar barada hakikatin üstüne açtı. Bu yagdai bir neçe yurdun sol sanını Bemganın ve halkarı cinayet kadiyetinin derine geçirilmeğine kemde uruş cinayetlerini amala asırın adamların cevap karşılığı çekilme varı da çağırış etmeğine sebep bollu. Sapara gelen German ve Galland ministerleri bir yerlerde kaynalı öldürülen adamların adalet algısının bağırdığını aittiler. Russiýanyň iň köp girilýän habar saýtlarından biri bolan Lenta.ru web sahypasy 9-njy maýda Ukrainadaky uruşy we Russiýanyň häkimiýetlerini ýiti tankytlaýan bir näçe makalany çap etdi. Rus goşuny ogurlaryň we garakçylaryň goşunyna urulýady. Vladimir Putin narazy diýen diktatora we wasgaty urulýan atlar bilen çap edilen makalalar häzir web sahypalardan aýryldy. Emma olaryň käbiri web arhiwine screen shot görünüşünü saklandı. Olar Lentonokot Rune esirinin işgarlarının adları bilen çap edildi. Iqtisadiyyette şoksulukları uruş bilen yapıp bolmaz. Putin gitmeliyen adlen çap edilen makalanın cevapkarçılığını Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz üstüne aldı. Mediazonadaki ve Lentonokot Rune esirinin akçeşmeler bu işin odal çap edilen beylek havarları başka mazmunlu makalalar bilen çalsırmak arkali işgarlar tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne pıçaklı hücum edip yokor dereceli gankorluk varadaki kadi dişi varada havar tayyarlan için hayvat atanlığını ve korkulmağa sinansanlığına ediyar. Adat Europa Adatlık Radyosu'nun ıstahattan nasır havarçısı olu işleyen Aytan Mehmedova 9. mayda Baku şehir polisiyasında öten akşam bolup geçen hücum varada şikayet edenliğine etti. Adat Europa Adatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly beyanat çap edip bu hücumi berk yadgardı. Men özümüzün ıstahattan nasır havarçıymadın mühüm bir vakanın izin salmağının görünötüyün öngün almağa gönüktürülen kavul ederliksiz korkudulmasını berk yadgarayarın ip Fly aytti. Mahmedova 2019-njy ýylda bir gyýy öldürmekde guman edilýän adamyň kadiýet iş hakynda ýazýar. Guman edilýän adam polisiýanyň özüni gynap, adam öldürenligini boýun almagy mezur edenligini öňe sürýär. Kırgızstanın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlunun yakın yollaşı Bişkek'te tutsak edildi. Ol korrupsiyada ayıplanıyor. Milli Kopsuzluk Koyunca Devlet Komiteti 10. mayda Aleksey Şirşov'un Demirgazık Issıkköl sebitinde tutsak edilendiğini, onun devlet eçiliğindeki 14 kvartiranı ve cayi bir kanun hususulaştırmakta guman edilendiğini aytti. Kopsuzluk Komitetinin maglumatına göre 56 kvartiranın ve 27 kattejin bir kanun hususulaştırılmağına Merkada yurdunun sevit kadılarının, yokor kadiyetin kadılarının, şeyle de prezident edarasının, devlet emlak kazınasının ve devlet belli kalış kulluğunun işgarlarının hem katnaşan bolmağı mümkün. Harbi önümleri önüreyen Dastan kampanyasına yol vasılık eden telekaçı Şirşov, önkü prezidentin kaçkı oğlu Maksim Bakiyev'in Maliye Genişçisi hükmününe tanılıyor.